Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաչյանն նախ ներկայացնեմ հիմնական թեմաները համարոտ։ Ուրիշ մեկ շաբաթ է անորոշ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը։ Կառավարությունը մինչ այս պահ չի հստակեցնում, արդյոք նա շարունակում է ծառայությունը և ի վերջո ինչպես է հանգուցալուծվելու նրա պաշտոնանկության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն ու լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հանդիպել են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցով, առայժմ համաձայնություն չկա։ Ռոբերտ Քոչյանը վերստին քննադատում է իշխանությանը, միաժամանակ պնդում մտադիր չի առաջնորդել ընդդիմադիր Բևեռը։ Մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր վարչակազմը հրապարակել է առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության ոլորտում, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը իրեն պաշտոնից ազատելու մասին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը անվավեր ճանաչելու հայցով դիմել է վարչական դատարան։ Երեկ Միանմայի մի քանի քաղաքներում տեղի են ունեցել ցույցեր զինվորականների խունտայի դեմ բախումներում սպանվել է առնվազն 38 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Միանմայում ՄԱԿ-ի հատուկ պատվիրակ Կրիստին Բուրգեները ասել է, որ մարտի 2-ը դարձել է փետրվարի 1-ի ռազմական հեղաշրջումից ի վեր ամենաարյունալի օրը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը չեղարկել է այսօրվա նիստային բանից հետո, երբ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ստացել է տեղեկություն, որի համաձայն մի արմատական խմբավորում կարող է հարձակվել Կապիտոլիումի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ իշխանությունները մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից աստիճանաբար թուլացնել կարանտինի սահմանափակումները, սակայն կվերապահեն հարկ եղած դեպքում դրանք անմիջապես վերականգնելու իրավունքը։ Ռեժիմը հնարավոր կլինի մեղմել այն դեպքում, երբ 100,000 բնակիչների հաշվով մեկ շաբաթում կգրանցվի կորոնավիրուսի 50-ից ավելի քիչ դեպք։ Դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը սկսել է վերլուծել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական արտադրության պատվաստանյութի փորձարկումների փաստաթղթերը, դա կարևոր քայլ է Եվրոպական միության տարածքում այդ վակցինայի կիրառումը պաշտոնապես արտոնելու ուղղությամբ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 491-ով, հասնելով 173,307-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,208-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 5,194 մարդ։ Իլոն Մասկի SpaceX ընկերության Starship հրթիռի փորձարկման 10-րդ նախատիպը 3 հաջողությամբ արձակվել է, հասել է ծրագրով նախատեսված 10 կիլոմետր բարձրության, ապա կարողացել է ուղղահայաց վայրէջք կատարել, սակայն ռոպեներ անց պայթել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը։ Անցած 5 շաբթի, երբ մոտ 4 տասնյակ գեներալներ պահանջեցին վարչապետի եւ կառավարության հրաժարականը, Փաշինյանը դա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, պաշտոնանք անելով Գասպարյանին։ Միայն թե հրամանագրին նախագիծը 7 օր է կախված է օդում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այն չի ստորագրում, բայց եւ չի դիմում սահմանադրական դատարան։ Գեներալիտետը հայտարարում է, թե այս պայմանը Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը։ Իրավաբանները մի մասը մինչդեռ համոզված է, որ նա ազատվել է պաշտոնից իրավունքի ուժով։ Երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, կառավարության աշխատակազմը և նախագահականը մինչդեռ լուրը են և այս գլուխկոտրուկը դեռ չեն պարզաբանել։ Թեմայի զարգացմանը Սարգիս Հարությունյանն է հետևում։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան իրեն պաշտոնից ազատելու մասին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Տեղեկանում ենք DataLex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Պատասխանող կողմը նշված նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որպես երրորդ անձ, ներգրաված են վարչապետի աշխատակազմը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Հայցադիմումը ստացվել է 3 մարտի 3-ին և գործը մակագրվել է վարչական դատարանի դատավոր Մերի Համբարձումյանին։ Դեռևս չի հաջողվել ստանալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի մեկնաբանությունը, այս պահին հայտնի չէ նաև, թե ով է նրա փաստաբանը։ Ազատության զանգերը դեռևս անպատասխան են թողել նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը, վարչապետի աշխատակազմից հրաժարվեցին մեկնաբանել Տիրան Խաչատրյանի հայցադիմումը։ Հայաստանում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող քաղաքական սուր ճգնաժամը փաստորեն սկիզբ առավ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի փետրվարի 24-ի պաշտոնանկությունից։ Ընդամենը ժամեր անց հաջորդ օրը հայտարարությամբ հանդես եկան գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ, պահանջելով վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, նախագահին առաջարկելով պաշտոնանք անել նաև Օնիկ Գասպարյանին, և արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հստակ չէ, արդյոք գեներալ գնդապետ Գասպարյանը շարունակելու է ղեկավարել գլխավոր շտաբը, այս առումով իրավաբանների գնահատականները տարբերվում են։ Իդեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նույն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ Տիրան Խաչատրյանը արժանացավ Հայաստանի բարձրագույն ազգային հերոս կոչմանը։
Քիչ առաջ ավարտվել է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով, որոնք, ինչպես երեկ ինքը Փաշինյանն էր հայտարարել խորհրդարանում, կառավարությունը դիտարկում է որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Դրամփակ բանակցությունները շարունակվել են մոտ 1 ժամ ավարտին, սակայն Մարուկյանը պնդել է, դեռ ոչ մի հարցում համաձայնություն չկա։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պայմանավորվել են կրկին բանակցել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ դառնալուց հետո։ Ինչու համաձայնությունը չկայացավ, պարոն Մարուկյան, դուք ձեր պահանջը առաջ քաշեցիք, այն է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանք չանելը, եւ չստացվեց խոսակցությունը։
Վարչապետը երկու հարցը իրար հետ չի կապում, մենք երկու հարցը իրար հետ ենք կապել, օրինակ մեկը ես չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերթ ընտրություններ, բայց ուզում եմ օր առաջ արտահերթ ընտրությունը լինի, դրա համար առաջարկում էի, որ եկեք կոնսենսուսի գանք, այս մասը դադար տանք, թողնենք ընտրությունից հետո դա զբաղվելու հարց եւ գնանք առաջ։
Իսկ ձեր կոնսենսուսը առաջարկը։
Իմ առաջարկըս դա էր եղել, այո։
Իսկ ինքը ասում է, որ ոչ։
Դե վարչապետը ասում է, որ խնդիրները պետք չի կապել իրար։
Բայց այդ մարդիկ
դուք ապա։ Չէ, պաշտոնակ պետք է արվի, թե ինչ, դե դրամանագրերը ես չեմ ստորագրում, հա։ Ինքը ասում է, խնդիրները մի կապ, ես չեմ ուզում կապել։
Դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր նախապայմանից երկրորդ
բանակցությունների։ Ես չգիտեմ, այդ երկրորդ փուլում բանակցությունների մենք ինչ կունենանք, ես հույս ունեմ, որ բոլորը կունենան իմաստնություն, թե իշխանությունում, թե զինված ուժերում, թե փողոցում քայլող մարդիկ, բոլորս կունենանք իմաստնություն, որ այդ բանակցությունների երկրորդ փուլում ինչ-որ, չեմ ուզում ասել վատ բաներ ասեմ, հա, ինչ-որ արհավիրք չլինի, նոր գանք խոսանք դրա մասին։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ճանապարհ գտնելու ենք, հիմա այդ ճանապարհը ոնց կգտնենք, դեռ չգիտեմ, բայց որ պատրաստ եմ այդ ճանապարհը գտնելու, այդ կամքը կա, ես հույս ունեմ, որ իմ ներկայացրած խնդիրների վերաբերյալ էլ վարչապետը կմտածի, մինչև մյուս հանդիպում, ես որևէ ձևով այլևս ճանապարհ չեմ տեսնում, ոչ մի ձև չեմ տեսնում այս վիճակից դուրս գալու համար, բացի արտահերթ ընտրությունից։
Մինչև այս պահը պարզ չէ, արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ Նիկոլ Փաշինյանը կբանակցի։ Վարչապետն ասել էր, խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավարներին է հրավեր հղել, բայց 24 հոգանոց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից չեն պատասխանում, ստացել են այդ հրավերը, Ծառուկյանը ընդունել է այն։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներից Միքայել Մելքումյանը այսօր ասել է, ինքը տեղյակ չէ, չեն քննարկել, երբ քննարկեն կտեղեկացնեն։
Թեև արտահերթ ընտրությունների հարցը դեռ հստակ չէ, երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր կրկին պնդել է, թե պատրաստ է մասնակցել դրանց, բայց սեփական կուսակցությունը ստեղծել չի պատրաստվում։ Թե ում ցուցակով է մասնակցելու ընտրություններին, Քոչարյանը չի հստակեցրել, բայց վերստին իր աջակցությունն է հայտնել 17 կուսակցություններին, որոնք մի քանի ամիս է փողոցային ցույցեր են անցկացնում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Փաստացի Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին անգամը չէ հայտարարում քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, միայն թե այս անգամ նա իր հավակնությունները ներկայացնելու համար ասուլիսի էր հրավիրել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին։ Հրաշք Համրազյանին լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ աջակցում է ընդդիմադիր շարժմանը և ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուին Վազգեն Մանուկյանին։ Երևանում ռուսական լրատվամիջոցների համար կայացած մամուլի ասրությունում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե չի ծրագրում գլխավորել որևէ կուսակցություն, թեև չի էլ բացառում նման հնարավորություն։ Սակայն երկրորդ նախագահը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց ընդդիմադիր շարժմանը, որը նրա կարծիքով կարողացել է համախմբել հանրությանը։ Ես աջակցում եմ այն ձևաչափը, որը ստեղծել է ընդդիմադիր շարժումը, և ես կարծում եմ կարիք չկա այն վերանայելու։ Վազգեն Մանուկյան արժանի մարդ է, և նա պատրաստ է մեկ տարով իր վրա վերցնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե ամեն ինչ ընդդիմության ծրագրով ընթանա և նա գլխավորի ժամանակավոր կառավարությունը։ Սա ծանրագույն բեռ է ստեղծված իրավիճակում, հայտարարեց Քոչարյանը։ Ընդդիմադիրները, այդ թվում երկրորդ և երրորդ նախագահները, կարծում են, որ Վազգեն Մանուկյանը փորձառու քաղաքական գործիչ է և կարող է երկիրը դուրս բերել հետ պատերազմյան քաոսից։ Նա Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին մի շարք ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է առաջին վարչապետը, պաշտպանության նախարարը ու նաև առանցքային դեր է ունեցել խորհրդարանում, ղեկավարելով ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը, այնպես որ ունի բոլոր անհրաժեշտ որակները ղեկավարելու ընդդիմադիր շարժումը և դառնալու կառավարության ժամանակավոր ղեկավարը։ Սակայն իշխանությունները այլ կարծիք ունեն, երկրի ղեկավարի ճակատագիրը կարող է որոշել միայն ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Նախկին նախագահը միաժամանակ վստահություն հայտնեց, որ արտահերտ ընտրությունների դեպքում կմասնակցի այդ ընտրություններին և կհաղթի։ Եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, կմասնակցեմ, կարծում եմ ես բավականաչափ փորձառություն ունեմ դրա համար, արդյոք վստահ եմ, որ կհաղթեմ, համենայն դեպս ընտրություններում երբեք չեմ պարտվել, հայտարարեց Քոչարյանը։ Արտահերտ ընտրությունների համար միայն մեկ մեխանիզմ գոյություն ունի, այն է, վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, այնուհետև իմ քայլը խմբակցությունը, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, որից հետո նոր սկսվում է արտահերտ ընտրությունների գործընթացը։ Երկրորդ նախագահը ասում է, որ չի պատրաստում ստեղծել իր սեփական կուսակցությունը, աջակցում է արդեն իսկ ստեղծված ընդդիմության ձևաչափը, հասկացնելով, որ հենց այդ ձևաչափն էլ կլինի իր քաղաքական հարթակը ընտրությունների մասնակցելու համար։
Եվ այսօր պարզ դարձավ, որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին իշխանության զավթման կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալման ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Իրավապանները, որպես հիմնավորում, հիշեցնում են Մանուկյանի հայտարարությունները, օրինակ, թե պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Ինքը Մանուկյանը միջդեռ պնդում է, թե դրանք քաղաքական հայտարարություններ են, ինքն էլ քաղաքական հետապնդման զոհ է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Հայաստանի նախկին վարչապետը նման կոչեր է հնչեցրել փետրվարի 12-ին և 20-ին կայացած ընդդիմադիրների հանրահավաքների ընթացքում։ Վազգեն Մանուկյանը փետրվարի 20-ին օրինակ հայտարարել էր, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, այն քաղաքական հետապնդում է որակում։
Ձեզ հա սովորական քաղաքական հետապնդում է, լուրջ գործ չէ։
Մանուկյանը, որը պատերազմից հետո առաջնորդում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքները, հրաժարվել է գործի առնչությամբ ցուցմունք տալ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա միայն պնդեց, իր հայտարարությունները սահմանադրությունը չեն խախտում։
Ոչ, ինչու՞ պետք է ցուցմունք տամ, ասեցի չէ, որ ցուցմունք չեմ տա։
Բայց հատկապես որ խոսքերն էին, հա, այսպես առաջացել մեր իրավապահների հետաքրքրությունը։
Բազմաթիվ խոսքեր կային, նաև պլանապլանբեն։
Անդիմադիրների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին ներկայացնում է Արամ Վարդևանյանը, որը նաև սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն է։ Նրա պնդմամբ այս գործը պատվիրված է։
Պրիմիտիվ քաղաքական հետապնդման հետ գործ ունենք։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ երբ քաղաքական իշխանություն ունենում է քաղաքական հակառակորդ, վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ անպայման պետք է լինի քրեական գործ։
Վարդևանյանի խոսքով, եթե ապստամբելով իշխանությունը վերցնելուն ուղված կոչ դիներ, ապա դա կիրականացվեր։
Խոսքը քաղաքական հայտարարությունների մասին էր։ Այս պայմաններում խոսել քրեական օրենսգրքի այդ առնչության մասին առնվազն աբսուրդ է եւ նաեւ նշված հանգամանքներ կներեք ավարտեմ նաեւ հենց այդ հանգամանքներ որ մեղադրանքի էությունը առհասարակ պարզ չէ եւ պարզ չէ առնչությունը այդ մեղադրանքի քրեական օրենսգրքի հոդվածների հետ եւս արձանագրվեց այսօր
75-ամյա Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին ինչն ըստ պաշտպանի բողոքարկվելու է
Եվ ինչ ընդդիմությունն իշխանությունը շարունակում են զանգվածային ցույցերն ու հանրահավաքները, բժիշկներն արձանագրում են դրանց հետևանքը, կորոնավիրուսի օր-օրի աճող թվերը։ Մասնագետները վերստին հորդորում են պահպանել անվտանգության կանոնները, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արչևում կանանց մի ամսյակն է, սպասվում է տոնական եռուզեռ, հարկավոր է շատ արագ անցնել դիմակների կրման պարտադիր պահանջին։ Կառավարության այսօրվա նիստում ահազանգեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարն օրվա թվերը ներկայացրեց։ Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերն ավելացել են 491-ով, 6 մարդ մահացել է, 179-ն առողջացել։ Կատարված 2000-ից ավելի թեստերի 16% դրական է եղել։ Մինչդեռ մի քանի շաբաթ առաջ նոր հայտնաբերվող դեպքերի թիվը մոտ 3 անգամ պակաս էր։
Հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Պիտի վերադառնանք դիմակների եւ այլ կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը։
Նոր, ավելի խիստ սահմանափակումներից խուսափելու համար դիմակ դնելը պարտադիր է, ընդգծեց նախարարը։ Առողջապահության ոլորտի ղեկավարը հայտարարեց COVID-ով հիվանդանոցների բուժման համար առանձնացված 865 մահճակալներից 808-ն արդեն զբաղված են, որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս կառավարելի պահվի, այսօրվանից ևս 2 հիվանդանոց կսկսի բացառապես կորոնավիրուսով հիվանդների ընդունել։ Բնակչության շուրջ 20%-ի մոտ ըստ նախարարի հիվանդությունը ծանր ընթացք է ունենում, 5%-ի մոտ ծայրահեղ ծաններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց պատվաստանյութերի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Նախարարը պատասխանեց. Ընդհանուր առմամբ գործընթացի դանդաղում կա, բայց հույս ունեն, որ այս ամսվա ընթացքում արդեն առաջին խմբականակը կլինի Հայաստանում։
Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքմամփուլում է, ակնկալում ենք առաջին ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներկրումը։
Մինչ նախարարը զգուշացնում է, որ մյուս շաբաթ կորոնավիրուսով վարակվածության թվերն աճելու միտում ունեն, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը կոնկրետ թիվ է նշում։ Առաջիկա 7 օրերին կգրանցվի կորոնավիրուսով վարակվածության 2140 դեպք։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է նորընտիր նախագահի ծրագիրը ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ 24 էջանոց փաստաթղթում Բայդենի վարչակազմն ընդգծում է առաջիկա 4 տարիներին Վաշինգտոնի առաջնահերթությունն է լինելու ժողովրդավարության ամրապնդումն աշխարհում և նահանգների վերադարձը միջազգային ասպարես։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը ազատության, բարեկեցության, խաղաղության և արժանապատվության բանալին է, և եթե մենք աշխատենք մեր ժողովրդավար դաշնակիցների հետ վստահությամբ և հաստատակամությամբ, կարող ենք արձագանքել ցանկացած մարտահրավերի, հայտարել է նախագահ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև պնդել է, թե պատրաստվում է ժողովրդավարության հարցով համաշխարհային գագաթնաժողով հրավիրել, որպեսզի ապահովի դաշնակիցների միջև ընդարձակ համագործակցություն։ Անցած ամիս ներկայացնելով իր առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում Միացյալ Նահանգների նորընտիր առաջնորդը հայտարարել էր. Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունն աշխարհում և այսուհետ չի վարանելու առավել կոշտ դիրքորոշում բանեցնել ավտորիտար երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ։ Այս ուղերձը ես փոխանցել եմ Ռուսաստանի նախագահին մեր առաջին իսկ հեռախոսազրույցում, հայտարարել էր Ջո Բայդենը։
Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու այս նոր ալիքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աճող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը վնասել և խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։
Նախորդին արդեն Սպիտակ տունը առաջին քայլերն արեց այս հայտարարությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի դեմ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին ընդունավորելու և ազատազրկելու համար։ Ամերիկյան ՍԵՖ ցուցակում են այս գործի հետ առնչություն ունեցող ռուսաստանցի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրության հետ կապված ռուսական 14 ձեռնարկություններ։ Երեկել նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, թե ևս 1 տարով երկարաձգում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել էին 2014-ին Ուկրաինայի դեմ սկսված ագրեսիայից և Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից միջաճանաչում։